пропрацювали ми в музеї морського судноплавства. Герберт подарував мені барабана і вже вдруге приніс матінці тручинський тижневий заробок з доплатою за небезпечні умови праці. А якось у вівторок, позаяк, що понеділка музей зачинено, в касі мені не продали дитячого квитка і до музею не впустили. Герберт поцікавився, чому. Касир, хоч і буркотливо, однак досить доброзичливо, завів мову про скаргу, яку буцімто хтось подав, і тепер, мовляв, так далі не піде, і дітей уже пускати не можна. Хлопчиків батько, мовляв, проти, тобто він не заперечує, щоб я сидів унизу біля каси, але йому, підприємцеві і удівцеві, ніколи дивитися за сином, але до зали, до зеленавчиної світлички, мені тепер зась, бо це безвідповідально. Герберт уже ладен був здатись, однак я підштовхував його, підструнчував, і тоді він сказав, що з одного боку касир має рацію, але з другого я для нього, Герберта, мовляв, наче талісман, янгол-охоронець. Потім іще завів мову про дитячу невинність, за якою він, мовляв, наче за стіною. Одне слово, Герберт із тим касиром, можна сказати, потоваришував і таки домігся, щоб мене того дня до музею впустили востаннє, як попередив касир. Отож я, тримаючи за руку свого старшого товариша, ще раз зійшов вигадливими, як завжди, свіжо натертими, крученими сходами на третій поверх, де мешкала Ніоба. Ранок видався тихий, а день іще тихіший. Герберт сидів, приплющивши очі, на своєму шкіряному стільці, оббитому цвяхами з мідними головками. Я примостився у нього в ногах, барабан мовчав. Позадиравши голови, ми дивилися на ганзейські військово-морські судна, фрегати, корвети, п'ятищогловики, галери, шлюпки, каботажні вітрильники і кліпери, що висіли під дубовою обшивкою стелі, очікуючи ходового вітру. Ми розглядали цю флотилію моделей. Разом з нею очікували на свіжий бриз, боялися штилю цієї світлички і робили все це з одним лише наміром, щоб не дивитися на Ніобу і не боятися її. Ох, чого б тільки ми не віддали за настирливе шурхотіння шашеля, яке вказувало б на те, що нутро цієї зеленої дровиняки хоч і поволі, та все ж неухильно порохнявіє і порожніє, що Ніоба також тлінна. Але її не точив жоден шашель. Реставратор зробив цю дерев'яну плоть неприступною для жучків і невмирущою. Отож нам лишалася тільки ота флотилія моделей та безглузда надія на ходовий вітер, химерна гра зі страхом перед Ніобою, від якої ми відмежувалися, яку щосили намагалися не помічати, і про яку, може, навіть забули б, якби пообіднє сонце, сяйнувши різко і влучно, не вразило бурштину в лівому оці і не змусило камінь зблиснути. А втім, той спалах не мав би нас аж так здивувати. Адже ми вже знали, коли саме на третій поверх музею морського судноплавства пополудні зазирає сонце, знали, котру годину пробило чи ось проб'є, коли світло падає з боку карниза і осяває ганзейські військово-морські судна. Своє діло робили і церкви правого міста, старого міста і порохового міста. Рух сонячного світла, в якому здіймалися хмарки пилу, вони пов'язували з часом своїх годинників. А нашу історичну колекцію оздоблювало їхнім, також історичним, передзвоном. Не дивно, що для нас і сонце не було історичних рис, дозріло, щоб стати експонатом і зайти в підозрілу змову з ніобеними бурштиновими очима. Однак, пополудні того дня, коли ми не мали ні бажання, ні снаги справляти грище і викидати всілякі зухвалі коники, той зблиск у погляді, зазвичай безживної дровиняки, вразив нас із подвійною силою. Ми пригнічено чекали, поки мене півгодини, які нам ще належало просидіти, рівно о п'ятій музей зачинили. А другого дня Герберт заступив на свій пост без мене. Я провів його до музею, однак очікувати біля каси не схотів, а знайшов собі місцину навпроти патриціанського будинку. Я сидів з барабаном на гранітній кулі, ззаду з якої виростав хвіст, і дорослі користалися ним замість поручнів. Зайве казати, що й другий бік сходів охороняла така сама куля з таким самим чавунним хвостом. За палички я брався рідко, зате ж барабанив жахливо гучно, протестуючи проти прихожих, переважно жіночої статі, яким так і кортіло спинитися переді мною, поцікавитись, як мене звати, і погладити спітнілою долонею мій хоч і короткий, зате ледь кучерявий і вже тоді гарненький чубчик. Наставала обідня пора. У кінці вулиці Святого Духу цегляною квочкою стовбурчилася чорно-руда церква Святої Марії, обтикана невеличкими зеленими вежками під гладкою, наче набряклою, вежею. Голуби раз у раз випурхували з отворів у мурах вежі, падали на землю неподалік від мене, туркотіли казна що, сном духом не відаючи, доки ще ця квочка сидітиме, кого вона висиджує, і чи її віковічне висиджування не обернулося зрештою на самоціль. О полудні Герберт вийшов на двір. З коробки зі сніданком, яку матінка Тручинська напхала так, що вона ледве закрилася, він дістав мені бутерброда, два окрайці хліба, намазані смальцем, і з кров'янкою в палець завтовшки посередині. Їсти я не хотів, і він підбадьорливо і машинально кивнув мені головою. Зрештою я таки взявся за той бутерброд, а Герберт, нічого не ївши, закурив сигарету. Перш ніж повертатися до музею, він заскочив до шинку на Бродбенкенгасе і перехилив дві чи три чарки ялівцівки. Поки він пив, я не зводив погляду з його борлака. Щось не до шмиги було мені те, як мій товариш перехиляє ті чарки. І навіть коли він уже давно зник на кручених сходах у музеї, а я знову мостився на гранітну кулю, перед очима в Оскара все ще посмикувався Гербертів борлак. Пістряво-блідим музейним фасадом поволі проповз день. Він перебирався від кренделика до кренделика, осідлував німф і роги в достатку, поглинав гладких янголів, що пнулися до квітів, робив перестиглими намальовані грона стиглого винограду, наскочив на сільське свято, погрався там у піжмурки, забрався на повиту трояндами гойдалку у шляхетних міських мешканців у шароварах, що саме влаштовували торги, схопив оленя, за яким гналися собаки, і нарешті дістався до того вікна на третьому поверсі, котре давало сонцю хоч і ненадовго, а проте навік осяяти бурштинове око. Я неквапно з'їхав із гранітної кулі, барабан лунко вдарився в покритий плісенню камінь, від білої обичайки яскравих язичків полум'я на ній відлущився лак і кількома білими та червоними цятками впав на сходи до тераси. Мабуть, я саме щось бубонів собі підніс. Проказував молитву чи якусь лічилку. Принаймні, невдовзі до музейного порталу підкотила машина невідкладної допомоги. Перехожі вишикувалися обабіч входу. Оскарові пощастило прослизнути разом із санітарами досередини. Сходи нагору я знайшов швидше, ніж санітари. Хоч після стількох нещасливих випадків у музеї вони мали б усе ж таки знати, як там розташовані зали. Побачивши Герберта, я мало не зареготав. Мій товариш висів на ньобі спереду. Він надумав з тою дровинякою злягтися. За його головою, її голови, не було видно. Руками він обхопив її здійняті до гори і перехрещені руки. Сорочки на ньому не було. Згодом її знайшли ретельно згорненою на шкіряному стільці під дверима. Спину Герберта вздовж і впоперек укривали рубці. Я перечитав те письмо і перелічив карби. Не бракувало жодного. Але й натяку на нову мітку теж не видно було. Санітари, що ринули до зали невдовзі після мене, ледве відняли Герберта від нігоби. Пойнятий жагою, він зірвав з ланцюга двосічну корабельну сокиру з коротким сокирищем. Одне її лезо увігнав у дерев'яну нігобу, а на друге, беручи ту бабенцію, нахромився сам. Угорі Гербертові ще пощастило щільно злитися з нею. А ось унизу, де в нього й досі вперто й безглуздо стриміло з розстебнутих штанів, йому так і не пощастило знайти, куди кинути свій якір. Герберта накрили ковдрою з написом «Міська невідкладна допомога», і Оскар, який щоразу, коли щось втрачав, повернувся до свого барабана. Він не кидав гамселити кулаками по блясю, навіть тоді, коли музейні службовці вивели його із зеленавченої світлички сходами вниз, а тоді відвезли поліційною машиною додому. Навіть тепер, у цьому лікувально-опікунському інтернаті, Оскар, пригадуючи ту спробу плотті покохатися з деревом, мусить давати волю кулакам, щоб іще раз поблукати по краяній-перекраяній, строкатій спині Герберта Тручинського, поблукати твердим і чутливим лабіринтом рубців, який усе передбачає і провіщає, все перевершує своєю твердістю і чутливістю. Немов би незрячий, перечитує Оскар письмена на тій спині. Аж тепер, коли Герберта відірвали від тієї глухої до кохання різьбленої дровиняки, ходить Бруно, мій санітар, і вся його схожа на грушу голова. Саме втілення відчаю. Він обережно забирає з барабану мої кулаки, чіпляє ту бляшанку на лівий стояк у ногах мого залізного ліжка, поправляє на мені ковдру. Але ж, пане Мацерат, застерігає він мене, якщо ви так гучно гупатимете в барабан, то десь іще почують, що тут гупають у барабан аж надто гучно. Чи не бажаєте ви зробити перерву? Чи хоч би барабанити трохи тихіше? Що ж, Бруно, я спробую продиктувати своїй бляшанці ще один, уже тихіший розділ. Хоч саме ця тема ревіла б ревом зголоднілого оркестру.